Tak for indledningen, og tak for også opfordringen til at prøve at læse Jonas' bog med jer, sammen med jer. Det er et privilegium at få lov til at bruge sin tid på noget, som er spændende, og så kan man sige, at have noget at, ligesom at aflevere det til, det er altså helt specielt. Skal vi lige se, om vi kan få... Ja, den er der. Men vi vil læse de to første kapitler i aften, og så håber jeg, hvis ikke herren er kommet i herlighed inden, at vi så får anledning til at læse de to sidste kapitler. De er så forskellige, de her kapitler, og jeg har den fordel med sådan kort ting, det kan I så nogenlunde overskue. Og det er det her med Jonas' bog. Så kort bøn, og så læser vi kapitel 1. Herre, velsign ordet for os, åbn vores hjerter og forbarm dig over os. Giv os din hellige ånd til visdom og til efterfølgelse. Amen. Og Jonas' bog, jeg er nødt til samtidig at kigge lige, hvad tidetal er den nu lige, den står på. Det er side 822 i min udgave. Og den befinder sig blandt de små profeter. Og det er nok en rigtig dejlig idé at have den ved siden af sig, hvis ikke man på. Ellers bare lyt. Jeg læser kapitel 1. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis, bort fra Herren. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarsis, bort fra Herren. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til en orkan, så skibet var ved at blive slået til vrag. Søfolkene var bange og råbte om hjælp hver til sin gud. De kastede lasten over bord for at lette skibet. Jonas havde lagt sig nederst i skibet og var faldet i dyb søvn. Kaptajnen kom ned til ham og sagde, hvorfor ligger du her og sover, stå op og råb til din Gud? Så vil han måske huske på os, så vi ikke omkommer. Folkene sagde til hinanden, lad os kaste lod og finde ud af, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. De kastede lod, og da lodet faldt på Jonas, sagde de til ham, fortæl os dog, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. Hvad laver du her? Og hvor kommer du fra? Hvilket land og folk hører du til? Han svarede, jeg er hebræer, og jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Der blev mændene grebet af stor frygt og sagde til ham, hvad er det, du har gjort? De vidste, at han var på flugt fra Herren, for det havde han fortalt dem. Hvad skal vi gøre ved dig, så vi kan få havet til at falde til ro? Spurgte de. For havet blev mere og mere oprørt. Han svarede, tag mig og kast mig i havet, så får I det til at falde til ro. Jeg ved godt, at det er min skyld, at denne orkan er kommet over jer. Mændene prøvede nu at ro ind til land, men de kunne ikke, for havet blev mere og mere oprørt. Så råbte de til Herren, ak Herre, lad os ikke omkomme for denne mands død. Bring ikke uskyldigt blod over os. Du, Herre, har handlet efter din vilje. Så tog de Jonas og kastede ham i havet, og havet holdt op med at rase. Da blev mændene grebet af stor frygt for Herren. De bragte slagtoffre og aflagde løfter til Herren. Jeg vil lige læse næste vers med. Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bu 3 dage og 3 nætter. Så stopper jeg der. Hvem er Jonas? Det er hans visitkort. Profet, møderet for kongen, træffes kun efter aftale. Hvis vi kigger ned i henvisningerne, og de er så dejlige, at vi har dem nede under i vores den sædvanlige bibeludgave, eller mange bibeludgaver i hvert fald, der er der henvist til 2. kongebog kapitel 14, vers 25. Og da det er det eneste sted, han ellers er omtalt i gamle... hvad laver jeg her? Kan du blive... kære venner. Hvor langt er vi kommet frem nu? Der var så vil vi slutte op. Det er side 345 i min bibeludgave. Det er så der, det begynder i vers 23. Lad os læse det med. I Joas' søn, kong Amasias af Judas 15. regeringsår, blev Jeroboam konge. Han var søn af Israels kong Joas, og han regerede 41 år i Samaria. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Han veg ikke fra alle de synder, som Jeroboam Nebats søn havde forledt Israel til. Det var ham, der tog Israels landområde fra Lebo Hamat til Arabahavet tilbage, efter det ord Herren Israels Gud havde talt ved sin tjener, profeten Jonas, Amittais søn fra Gat Hahefer. For Herren havde set, at Israel var i forfærdelig nød, og der var overhovedet ingen i Israel, der kunne hjælpe. Men da Herren ikke havde sagt, at han ville udslette Israels navn under himlen, frelste han dem ved Jeroboam Joas' søn. Selvom han jo altså ikke havde på nogen måde fortjent den godhed. Men det var altså ham, Jonas, profeten, som man mente at høre til Elias' profet, altså den flok, der var omkring den profet. Det var sådan en gruppe, ligesom en slags, et slags embede. Og der var Jonas imellem, og han havde altså møderet hos kongen. Det er, hvad vi ved om ham, og det er meget, meget lidt. Og vi er i Israel, og vi er i den nordligere del af Israel, og der fungerer han, og vi er sådan omkring 700 år før Kristus, og så er, eller godt og vel endda før, og så får vi den her profet, som har en specialopgave. Og det er det eneste, der står om Jonas i Gamle Testamente. Og den er, som sagt, ikke særlig stor. Den er så speciel ved, at den er så kort, og så får vi næsten den korteste profeti i hele Gamle Testamente. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Jeg har opdaget jeres ondskab. Det var profetordet. Hvorfor skal vi læse den? Det er egentlig sådan et spørgsmål, som meget nemt kommer til at stille sig. Og det kan man rode med ofte, og der kan være mange gode grunde. Jeg kiggede så lidt på, hvem kan vide, hvordan jøderne bruger den. Og de læser den på et ganske bestemt tidspunkt af året, nemlig på Yom Kippur. Der læser de netop Jonas' bog. Det var da ganske interessant at finde ud af. Det er meget markant. Så det har de gjort i mange, mange år. Mange hundrede, mange tusind år. Har de læst Jonas' bog, når man kommer ind til Yom Kippur, altså forsoningsdagen. Fordi man fra nytår, som ligger en 10 dage før, og så hen til den her dag, der lukker Gud, ifølge jødisk tradition, der lukker han livets bog op. Og så har de her 10 dage, hvor livets bog står åben, til at få gjort op med hvad der måtte være sådan af uoverensstemmelser. Hvad har vi nu det sidste års tid forsømt? Hvad kunne vi gøre af godt? Og så ligesom indrette sig grundigt efter det. Og det er sådan en slags faste forberedelse. Nu læser vi ikke de to sidste kapitler, men ifølge jødisk tradition, for det er jo en af deres forfædre, det er jo det, der er det underlige ved at være sammen med jøder, når de læser gammeltestamentet, jamen det er vores forhistorie. Og så sidder man der og vrider sig lidt, hvad skal jeg så stille op med den? Og de læser den så sådan, at jøderne skal være til velsignelse for hele verden. Det var det, Jonas egentlig blev sendt til. Det var for at blive til hjælp og velsignelse for Ninive. Og det ville han så ikke. Så på den måde er han lidt en kontrasthistorie til jøderne, når de læser den. Ja, sådan skal vi ikke være. Vores kald, det er ligesom Gud, der har omsorg for Ninive, den her kæmpestore by. Og sådan skal jøderne altså også have omsorg for folk rundt omkring dem. Så jeg læste en, eller hørte en beretning af en, som hedder counselor, sådan en slags næsten rabiner, det er hun så ikke. Men hun inviterer sådan omkringboende folk, sådan af dem, der har en eller anden ledende stilling i børnehaver, skoler og alt muligt, til at komme og så være med til at spise på den her Yom Kippur. Og det er så hendes måde ligesom at være med til at skabe dialog. Det er en slags dialogkaffe mellem jøder og så det omkringliggende. Hun bor i Nordamerika. Det var sådan bare et lidt enkelt eksempel på, hvor man kan dykke ned. Og hvis man dykker ned, så kan man finde tusindvis af den slags eksempler. Det er jødernes måde at læse Jonas' bog på som et eksempel på Guds omsorg. Profeten burde have gjort noget andet, men Gud presser det igennem. Og sådan skal Israel også ligesom lade sig bruge. Oprindeligt var Yom Kippur jo den dag, hvor de havde fået loven, og så skulle de så ofre. Nu har de så ikke længere noget tempel. De kan ikke ofre mere. Så dermed bliver deres egen samvittighed og lovopfyldelse, det bliver så det, man skal håbe på over for Gud, at Gud så vil tage imod os. En kristen, det er så ham, vi har over til den anden side, læser også Jonas' bog. Ja, det vil sige, det gør vi nu igen. Fordi der har været en temmelig lang periode, hvor vi faktisk ikke har brugt Gamle Testamente, og nu tænker jeg altså her på til gudstjenester. De forsvandt efter reformationstiden en gang, fordi man holdt også to hverdagsgudstjenester i ugens løb, onsdag og fredag i hvert fald. Og der om fredagen, der læste man ofte Gamle Testamente. Og det forsvandt så, da man ligesom sagde, nu vil vi ikke have alt for mange gudstjenestedage. Det synes jeg ligesom, vi kender. Og så indskrænkede man det, og så forsvandt også Gamle Testamente. Nu har vi så fået den igen her i den, det, som vi kalder for den nye alterbog, så den vi bruger nu. Og der skal vi hen i Trinitatis-tiden. Der læser vi så fra Jonas' bog. Men det har skiftet lidt, hvad det er, vi læser. Før, helt tilbage fra kirkens første tid, der læste man Jonas' bog i fastetiden, altså omkring det her tidspunkt, hvor vi er i kirkeåret. Man læste den i fastetiden som et eksempel på bøn og faste, og det er så det, vi især kommer frem til, når vi skal få lov at læse kapitel 3 og kapitel 4, hvor ninevitterne jo bliver kaldt til faste og bøn og bod. Så der læste man det kapitel. Nu her med den nye alterbog, der læser vi kapitel 2, hvor det er Jonas' bøn, altså Jonas' bodsbøn, man læser sådan lidt længere hen i kirkeåret. Så det er vores måde at omgås på. Jøderne til selvransagelse og gør godt, også bod. En kristen læsning, det er, at vi håber på Guds barmhjertighed for Kristi skyld. Derfor læser vi det. Og det kommer jo frem i det, som er det sted i Nytestamentet, hvor Jonas bliver nævnt, nemlig i Matteus evangeliet kapitel 12. Det er en lang slutning på en lang tale om, hvem er Jesus. Og så siger de, at vi vil gerne se dig gøre et tegn. Jo. Og så er det, Jesus svarer med det der. En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken. Og se, her er mere end Jonas. Og så fortsætter Herren også med at sige, det skal gå Sodom med at gå mere tåleligere på dommens dag end jer. Det som Herren taler om her, når han siger menneskesønnen, det er ligesom hans titel, når han omtaler sig selv i det, der skal ske. Så siger han ikke jeg. Der har han en stor ydmyghed over for det embede, eller den titel, eller den funktion, som Gud far sætter ham ind i, sammen hvor han opfylder profetierne. Og sådan skal Jesus altså blive lagt i jordens skød 3 dage og 3 nætter, ligesom Jonas var i maven på det her havdyr. Det der billede til venstre, det er så den ortodokse kirkes måde at aftegne den her begivenhed på. Det er Jonas, der formentlig prædiker for, han er på vej ud og prædiker der for ninevitterne om deres ondskab. Så på den måde får vi knyttet opstandelsen, altså kors, død og opstandelse, sammen med begivenheden med Jonas. Og det er temmelig markant. Og det er nogle steder, det er sådan en anden historie, der er nogle passager i Gamle Testamente, hvor det her med de 3 dage, på 3. dagen gør han os levende. Der er altså nogle steder i Gamle Testamente, hvor det her de ligesom glider ind og begynder at vokse, som vi også hørte om i Bibelugen, hvor der er nogle ting omkring opstandelsen og paradis og det evige liv, som Gud begynder ligesom mere og mere at afsløre. Så altså, Jonas bliver også det, vi læser, som et billede på, hvad er det, der sker med Herren Jesus, da han bliver korsfæstet. Og så, og som vi kommer lidt ind på lidt senere, dermed også, hvad sker der med os i dåben, og hvordan er vores dåbsliv, og hvordan kan Jonas, det der sker med ham, også på en måde være lidt en måde at aftegne vores dåbsliv. Så altså, vi har at gøre med et havdyr af en eller anden slags. Og det er det, der også er spændende. Hvad er det for noget, det der havdyr? Det kan man få rigtig meget tid til at gå med. Og jeg ved, at en af dem, der gjorde mig lidt nysgerrig, det var Paul Hoffmann, der jeg tror, det var Syner og Seer. Han skriver om et par episoder, hvor der er nogen, der har oplevet det her. Det er jo nogle valfangere, og det er en lang historie. Desværre har han ikke henvisninger til, hvor han havde læst det. Jeg spurgte, Helge, om han måske dukkede, om det er dukket op på et eller andet tidspunkt, de her referencer, men det er altså ikke sket endnu. Så han har sikkert også mange papirer, jeg skal holde styr på. Jeg har taget en lille pussy ting med. Det er netop Yom Kippur, der bliver holdt i en jødisk menighed, der ligger på en... Ej, det, jeg ved ikke, om menigheden, den er nok ikke på den her lille ø ud fra Boston. Det er en gammel valfangerø. Men der har den jødiske menighed altså flyttet deres Yom Kippur-fejring ud på den her ø, Valfangerøen. Og det her, det er billedet fra 2017. Det er rabbiner Nantucket, som har været så genial at fejre Yom Kippur netop under et skelet af en val. Og så er der en valfangerbåd ved siden af. Så ja, sådan kan det blive temmelig dramatisk. Det synes jeg var lidt sjovt. Så der er altså forskel på den måde, som en jøde læser det på, og så den måde, som vi også læser det på. Der er også noget om faste og bod og tjeneste, men der er også noget mere omkring opstandelse, som klinger med, og som også gør klart en jøde nysgerrig. Hvad er det her for noget? For ligesom at have lidt skabelon, så har jeg fået fat på børnenes bibel, altså en bibelbog fra de var små. Det er et hollandsk projekt på nogle sider. Det er sådan dejlige billeder. Så de kommer her sådan i rækkefølge. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by, Nineve, og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Sådan. Det er sådan en meget almindelig måde at indlede, hvordan taler Gud til profeten. Der står, ordet kom, og det kan være på mange måder. Jeremias, han oplever det på den måde. Isaias ser et syn, og det er meget forskelligt, hvordan Gud taler. Men profeten er i hvert fald ikke i tvivl. Overhovedet ikke. Og profeten er heller ikke, ligesom tvunget på den måde, at han bliver besat, så han ikke kan gøre noget andet. Og det er jo så det, han gør. Jonas rejste, men den modsatte vej. Men Jonas ville flygte til Tarsi, bort fra Herren. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsi. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarsi, bort fra Herren. Jeg lige vise ruten. Vi har området, hvor vi tager udgangspunkt, der nede ved den første røde firkant, Gad Hefer, det er sådan, ligger lidt nordøst for. Så egentlig skulle Jonas rejse derover. Han mod øst, han rejser mod vest. Herren tvinger ikke på den måde, han ikke besætter ikke vedkommende, så vedkommende ikke kan gøre noget andet. Jeg går lige tilbage ind på mine noter, der ligger her. Det er meget, meget sjældent, vi hører, at profeterne de jubler over den besked, de får. De er ofte lidt modstræbende eller undseelige. Moses siger, jeg kan ikke tale, eller andre ting, som gør, at de gør ikke lige... Bliv nu der. De gør ikke det, de egentlig har fået besked på. Og det er en af de ting, jeg tænker, kan vi spejle os i det sådan ganske enkelt. Det med, at vi får besked, en tjeneste, en opgave. Det er for besværligt. Eller, jeg bliver ikke særlig populær. Nej. Det er heller ikke givetigt. Og det kan også være, at jeg som Moses synes, jeg er alt uduelig. Så vi vil egentlig helst være fri. Og Gud får nok løst problemet ved at sørge for, at der er nogen andre, der gør det. Og det kan også være ganske almindelige hjælpsomme ting, som at støvsuge. Det er rigtig mest populært. Men altså det at spejle sig i, jeg ved egentlig godt, hvad der er det rigtige. Jonas var jo ikke dum. Vi får ikke ordentlig forklaring på, hvorfor han egentlig rejser den anden vej. Nineve var ikke populær. Det var ikke en gudelig by. Det var ikke nogen from by overhovedet, og de havde forsøgt at ødelægge templet. Så de har alle mulige grunde altså, til ikke at synes, det var, hvorfor i alverden bekymrer Gud sig om Nineve. Hedningeby kender ikke Gud, er ligeglad med Gud. Så hvorfor har Gud den her opmærksomhed omkring Nineve? Omkring et eller andet, der skal gøres, som ikke er særlig fromt, og så videre, så videre. Så der tænkte jeg, kan vi sådan lige, når vi læser det, eller kommer forbi det, som vi gør, spejle, er der et eller andet i den måde, som Gud vil have noget gjort, som jeg egentlig godt ved, men jeg gør noget andet. Det kan også være noget mere skummelt. Så han rejser den modsatte vej. Tarsi, det ligger et eller andet sted i Spanien. Det er sådan den fornemmelse, man har. Så det er en middelhavstur, og den har været, sikkert også været dyr. Han har haft penge nok. Vi ved ikke, hvem der har refereret, hvad der sker. Noget af det har han refereret selv. Det er han, nogle af tingene er han den eneste, der kan referere. Nogle ting er der kun andre, der kan referere. Så man ved ikke, hvem der har skrevet det ned, men at han selv har været en del af kilden, det er der ingen tvivl om. Og at folkene på skibet også har været en del af kilden, det er der sådan set heller ikke nogen tvivl om. Fordi det, vi læste til sidst, at efter de har taget Jonas og smidt Jonas i havet, så blev mændene grebet af stor frygt for Herren. De bragte slagtoffer og aflagde løfter til Herren. Det kan jo kun de vide. Så vi har altså en profet, som er ulydig, og som ikke gør det, som han godt ved, han burde gøre, og gør noget andet. Det her, det er et lille digt af en presbyteriansk reformeret præst, som døde her, han boede i New York, døde her for en, godt en, næsten knap 30 år siden, Leslie eller Thomas John Carlyle. Og den fik jeg henvist til, netop ved at sidde og lytte lidt til den her kvindelige rabbiner eller counselor, som hun er. Hun har fundet de her digte. Det er ganske, ganske sjovt. Vi kender citatet. Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Salme 139. Hvor skal jeg fly fra dit åsyn? Red af i leje, dødsrid, så er du der, og så videre, så videre, så videre. Det kender vi godt. Og så digter han så, ja, det er der ikke noget problem. Hvis man ser bort fra, hvem der ejer havet og himlen, altså. Lige den der detalje. Der kan jeg da godt flygte fra ham. Ja. Det er måske sådan lidt det, han gør. Han lukker øjnene og tager afsted. Gud opgiver mig nok, glemmer mig, og så er vi sluppen for den ballade. Er der ikke noget der, som ligner os, hvor vi alle sammen godt kan spejle os? Når man ikke er lydig, eller direkte er ulydig, jeg ved det godt. Hvem er det, der opretholder mig? Hvem er det, der opretholder hver eneste fiber i min krop hvert øjeblik? Muldvarperne, muldvarpeskuddene og fuglene, det hele derude. Hvert eneste øjeblik opretholder han det. Også den onde, som gør det mest modbydelige, opretholdes og får føden. Så han ved godt, hvad der sker. Han er ikke et sekund i tvivl om, hvad det er, jeg går og laver. Og alligevel så bilder jeg mig selv ind, at jeg kan gå den modsatte vej. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt det, fordi den eneste ting, jeg kan huske sådan, er sådan særlig fromt fra min barndom. Det var en gang, hvor jeg havde som sædvanligt fundet min mors dåse med vaniljekranse, og jeg var ikke så stor. Jeg ved ikke, hvorfor i verden jeg tænkte på, det her ville Gud nok ikke synes særlig godt om. Vi havde sådan en stor højrygget lænestol med læder, og den skrånede sådan bagover. Jeg kan huske, jeg sad mellem radiatoren og så ind under den her lænestol, fordi så tænkte jeg, så kan Gud ikke se, at jeg spiser de her smukker her. Jeg har været 3 år, altså. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er det samme med Jonas. Og det er det samme med enhver af os, som om aftenen må sige, det gik ikke så godt. Dem, der er på dækket, der står, hvad der sker. Det, der sker, er, at Gud rejser en storm. Gud vil standse sin profet, og det gør han ved at rejse en storm. Han tvinger ikke direkte ved at tage ham i kraven. Vers 4. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til en orkan, så lige skibet var ved at blive slået til vrag. Altså, det var ved at skilles ad. Og det har en tung last ombord. Det var ofte både vin og alt muligt. Søfolkene var bange og råbte om hjælp. Vær til sin Gud. Og det var sådan, at man havde den opfattelse, at der var nogle guder, som havde et område hver for sig. En gud for det område, en gud for det område. Der er også en gud for Israel. Og det var så ham, Jonas var på flugt for. Jo, ja, okay, det kunne de sådan set godt få til at passe ind i deres system. Så det var bare med at komme væk fra Israel. Så kom han også væk fra den gud, som han åbenbart dyrkede. Det, der sker, det er, at det trækker altså andre med i risikoen. Fordi hele besætningen, last og hvad der også har været sådan andre rejsende, som har købt sig til en tur, er ved at blive trukket med i det her. Det kender vi godt fra ting, som måske bliver opdaget, hvor det går rigtig skidt med det, man har gjort. Og så trækker man måske sin familie eller sin bekendte, eller hvad det nu er, med nedad, og det bliver til sorg eller til ulykke eller til økonomisk tab. Hvad det nu er sådan af forskellige ting. Det breder sig, og gå ud over andre. Det eksempel, vi nok kender bedst fra bibelhistorien, det er David, hvor det går ud over Urias og sønnen, der dør, og der er krig i familien. Og så kan vi læse resten i aviserne, hvordan det går ud over familien, som det er hængt ud af os. Måske bliver udvist sammen med nogen. Det er djævelens måde at ødelægge livet på. Gud lad for så vidt Jonas gå lidt lignende ud, men presser, og risikoen er så, at det tager andre med i købet. Jonas, han er den eneste, som vi ikke hører bede. Hans skipper, kaptajn, han går hen til ham og siger, hvorfor ligger du her og sover? Jonas havde lagt sig ned i bunden af skibet og simpelthen faldt i søvn og udmattet, fordi han var den forkerte vej. Hvorfor ligger du her og sover? Stå op og råb til din Gud, så vil han måske huske på os, så vi ikke omkommer. Og så står Jonas så op, men han beder ikke. Hører vi i hvert fald ikke. Folkene smider lasten over bord for at lette båden, fordi den ligger meget tungt i søen. Så for at den ikke bliver bordfyldt, så smider de lasten over bord og beder til hver deres guder. Og så er det, de får den idé at kaste lod. Folkene sagde til hinanden, lad os kaste lod og finde ud af, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. Og det er noget, vi hører om samtidig, at nogle folk kaster lod. Det er ikke noget, der er knyttet nogle løfter til, men samtidig så bruger Gud det altså. Det gør de også, at de skal vælge Matthias. Altså de skal vælge en afløser for Judas, som havde taget livet af sig. Og så ender de med ved god forstand og samtale og have to, og så kaster de lod til sidst, for at det ikke skal hvile på sådan en flertalsafgørelse. Så kaster de lod. Og så falder lodet på Matthias, og han bliver så indsat til apostel. Der er også andre kriterier. Så der er nogle få gange, og så falder lodet jo så på Jonas. De kastede lod, og da lodet faldt på Jonas, sagde de til ham, fortæl os dog, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. Nå ja, vi hørte jo også om den lodkastning, som Gud befaler i sidste uge, eller forrige uge. Okay, jeg kan huske, hvem det var. Det var den her erobring, som gik galt, da de havde taget noget af det, der skulle have været lagt i band. Det havde de taget med hjem i teltet. Der bliver der også brugt lod. Så altså, de siger, fortæl os dog, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. Hvad laver du her? Hvor kommer du fra? Hvilket land og folk hører du til? Og det er så der, hvor han fortæller, jeg er hebræer, og jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Som ham der Lyle, han sagde, det er ikke noget problem at gemme sig for Guds ansigt, hvis man bare lige lader være med at tage i betragtning, at han har skabt havet og det tørre land, så er det jo ikke noget problem. Så dum. Ja, og det kan vi også være. Nøjagtigt på samme måde. Det er ikke nok at have den rette bekendelse. Hvis man trodser Gud, så kommer man under en meget kraftig opdragelse. Og det er så det, der sker her. Jonas indrømmer det. Og det er så der, hvor Jonas begynder på sin omvendelse. Hårdt presset. Så begynder han ligesom at vende om og gå i sig selv. Og det er noget af det, som er grunden til, at man læste, også læser Jonas i fastetiden. Den skal minde os om det her med at gå i sig selv, og så indrømme, jamen jeg tror faktisk på Gud, himlen og jorden skaber, alt det synlige og usynlige skaber. Også skabt mig. Han ved godt. Så i fastetiden, der skal vi så gøre, der kan vi godt gøre ligesom jøderne. Tænk efter, er der nogen, jeg skal lige have rettet noget op med, som jeg har kvaret mig over for? Er der et eller andet, jeg skal levere tilbage, som jeg ikke har fået afleveret? Er der et smil, jeg skal have givet til en, som jeg har været noget tvær over for? Så Jonas, han aflægger den her bekendelse, og så forsøger, så siger de så, hvad skal vi gøre ved dig, så vi kan få havet til at falde til ro, spurgte de, for havet blev mere og mere oprørt. Han svarede, tag mig og kast mig i havet, så får I det til at falde til ro. Jeg ved godt, det er min skyld, at denne orkan er kommet over jer. Der har vi så bekendelsen. Han er villig til at ofre sig selv, for han har fejlet. Han ofrer sig selv for sin egen fejls skyld, ligesom Jesus modsat ofrer sig selv, fordi vi har gjort fejl. Altså, han har kastet sig selv, lader sig kaste i dødens vold, men for vores sønner. De gode søfolk, det er de ikke med på lige med det samme. Man smider ikke lige en passager over bord midt i Middelhavet. Det er ikke god reklame for det der rederi. Så de prøver at ro ind til land, men det kan de ikke. for havet blev mere og mere oprørt. Så de kan ligesom aflæse, at Gud vil noget andet. De kan ikke bare klare den her sag selv. Så råbte de til Herren, og nu ved de altså godt, hvem Herren er. Det kan vi også se i vores tekst. Herren, jamen det er himlens og jordens skaber. Det er jo det, der står i teksten. Herren. Nu ved de godt, hvem han er. Ak, Herre, lad os ikke omkomme for den mands død. Bring ikke uskyldigt over os. Uskyldigt blod over os. Du, Herre, har handlet efter din vilje. Så. Nu bøjer de sig for Guds vilje. Og så, da de ikke kan komme længere, og så kaster de så Jonas over bord. Ak, Herre, og det er det der, det der navn på Gud, som, hvor vi er helt sikre på, hvad det er, vi har med at gøre nu. Du, Herre, har handlet efter din vilje. Så de kan godt se, at der er ikke noget at gøre. Jonas må dø. Så de kaster ham over bord, og de ved ikke, hvad der sker. Da blev mændene grebet, altså så lægger havet sig, så kan de jo så på den måde regne ud, det må jo være rigtigt, det vi har gjort. Hold da op. Det er respektindgydende, i den grad. Ligesom da Jesus stiller stormen, og de siger, hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham. Altså, de blev grebet af stor frygt, og det er det her gode, den her gode frygt, den gode ærefrygt, som ikke er angst, som man flygter væk fra, men hvor man bøjer sig, ja, og så siger, Herre, du må gøre efter din vilje, ske dig som du vil, forbarm dig over os. Ja. Det er det, som er en del af fastetidens erkendelse. Ja. Og den bliver vi mindet om mange gange. Ja. Her er et billede. Det er fra Hvidbjerg Kirke i Thyholm. Den hænger som en slags kirkeskib. Jeg har så lidt på fornemmelsen, den godt kunne have hængt over døbefonden. Den er cirka så stor. Er rigtig sjov. Man kan ikke rigtig se, om Jonas er på vej ind eller ud. Og det er måske netop en mening med den dobbelthed. Og når jeg tænker, at den nok har hængt over døbefonden, det har ikke noget at kunne grave videre i. Den har hængt der meget, meget længe i midten af kirken. Og det er slet ikke sikkert, at der er rent nogen, der ved det. Så er det fordi Jonas' ophold i de her tre dage, og så vores dåb, hvor Herres Jesu ophold i døden, de tre dage, der er en dyb sammenhæng mellem det her. Vi bliver ved dåben sænket i graven i havet, og ligesom jorden blev vasket ren ved Noah, ved syndfloden. Og ligesom Jesus bliver oprejst fra de døde, ligesom Jonas bliver spyttet op på bredden af havet, sådan bliver vi løftet op af dåben til et nyt liv, til et anderledes liv, til et lydigt liv, til et tjenesteliv. Så på den måde er der en meget stor sammenhæng mellem de der ting. Ja. Så hvad det her er for et havdyr, det ved man ikke. Og om det bare er, fordi den havde en masse luft i maven, eller om det er på grund af Herrens mirakel, ligesom Jesus, der lå i døden i tre dage, eller i de der tre nætter, og som blev vagt til live, det må vi lade ligge. Og så står der, at de bragte slagtoffer og aflagde løfter til Herren. Det med at aflægge løfter, det kommer også lige lidt ind på til sidst. Der er Jonas et eller andet sted. Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug tre dage og tre nætter. Fra fiskens bug bad Jonas til Herren sin Gud. Og nu lad os så læse kapitel 2, eller vi vil læse kapitel 2 sammen. Jeg læser højt. Og det er sådan bøn, referat af bøn, eller hvad han har bedt. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i dybet, i havets skød. Strømmene omgav mig. Alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig. Får jeg igen dit hellige tempel at se? Vandet truede mit liv. Havdybet omgav mig. Tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du, Herre min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at æbbe ud, huskede jeg på Herren. Min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig. Men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Jeg tog de her par billeder med, for det at være stedt i nød og være dødsangst, det er om noget, som vi oplever, når vores helbred er truet, eller når nogle af vores kærestes helbred er truet, og man er i dødsangst. Det er her, det ene billede, det er ned fra Hospitalskirken i Gødstrup, Regionshospitalet, og det er en billedtavle, der er lavet af, hvad hedder hun, Ja, Vestergaard, det er Jonas Vestergaards søster. Hun er billede, eller Vestergaards søster, ja, har et eller andet sted. Jo, Leila Vestergaard hedder hun. Meget dygtig billedhugger. Det er både dåb, og op foran er der et lille relief med nadver, og så hovedmotivet, det er nedtagelsen fra korset. Jesus, der bliver taget ned fra korset, og bliver lagt i en grav, men med det håb, opstandelsens håb. Og ved at komme på hospitalet er jo et af de steder, hvor vi virkelig mærker, at nu, selvom man tror, at man har forberedt sig godt, og troen er en del af ens liv, så kan jeg huske en gang, hvor jeg i hvert fald oplevede ligesom at træde et par trin længere ned alligevel. Jeg troede, jeg havde forberedt mig, men det havde jeg. Kunne ikke forberede mig. Så man trådte lige nogle trin længere ned af angstens stige. Hvis man kigger nedenunder i henvisningerne, det er lidt interessant, og kigger på de der vers fra vers 3, og så over til vers 10, så kan vi se, at i bibelhenvisninger, det er alt sammen til salmer. Salmer fra Salmons bog. Vi kan prøve at tage en af dem. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Det er vers 3. Der er så henvist til salme 20 i den her salmebog. Salme 20, vers 2. Det er lidt tilfældigt. Jeg tror lige, at jeg kun nøjes med de første. Måtte Herren svare dig på nødens dag, Jakobs Guds navn beskytte dig, måtte han sende dig hjælp fra helligdom og støtte dig fra Sion. Det er forholdsvis nemt lige at bladre rundt i salmebogen. Det er nok en af dem, vi kender lidt bedre. Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Herre, hør mit råb. Lad dine ører lytte til min trylen. Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? Men hos dig er der tilgivelse for, at man skal frygte dig. Og ligesom når der står om Jesus, at han bad, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så er det jo resten af salmen også. Ligesom hvis vi skriver hjem i et brev, altså vi sang, et barn er født i Betlehem. Ja, så sang vi altså resten også. Og sådan sikkert også med de her salmer. Det har været en del af Jonas' daglige omgang med salmerne, som har gjort, at de har ligget der. Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Hvis du vogtede på skyld, hvem kunne så bestå? Altså, det hører også med til det her. Og der er det altså, der tænkte jeg virkelig på, også når vi hører med Paulus og Silas, der holder nattebøn. Hvad er det, der ligger og rumsterer i vores hoved, og som kan dukke op, når vi ligger der, enten er virkelig ramt, eller om skal sove, eller hvad det nu er? Er det et eller andet tilfældigt, sådan en slager fra en popsang, der ligger og rumsterer rundt, som det skete for mig, og det var ikke sådan, det var ikke, jeg var ikke i livsfare. Jeg kan bare tydeligt huske det. Vi var på vej til Norge på skitur, der var jeg helt ung for fruens tid, og jeg lå hen i restauranten. Vi lå på gulvet, rumsteret, og det var vindstyrke 10, og det er sådan rimelig pænt, når man skal hen over Skagerrak. Så samtidig, når vi lå der, samtidig så forsvandt gulvet under en, og så kom det tilbage med fuld kraft. Sådan kørte det et par timer, mens vi sejlede fra Skagen op til Ilæ af Norge. Det eneste, der kørte rundt i mit hoved, det var en sang af Havsgård. Uha, så en lang nat. Der var ingen, der ville snakke. Jeg tror, det var den Janne stod en kvalm. Det tænkte jeg godt nok noget på. Det var da træls. Det var sådan noget, der skulle ligge rod i mit hoved. Nu var det jo så altså, ja, det var et ordentligt skib, og der var ikke på den måde nogen risiko. Jeg var ikke bange. Det var bare rigtig træls. Men det var den sang, der kørte. Og så skal man altså tænke over, hvad er det vi bruger at synge? Altså, det gør ikke noget, at man har nogle faste ting, som bliver repeteret igen og igen og igen og igen. Fader vor, det er en bøn, der bliver bedt rigtig tit og rigtig mange. Og samtidig så, hvis I får en fortrolig samtale med en, som I måske slet ikke havde ventet det med, så er det pludselig, får man at vide, og det siger vi jo ikke til nogen. Ja, jeg beder faktisk fader vor hver aften, inden jeg skal sove. Det hører vi altså. Jeg tror, de fleste, om ikke alle, enten med sig selv på et tidspunkt, hvor man ikke lige havde regnet med det, eller andre, det gør man. Nå. Eller en anden god salme, som kan være med til at ligge og rumstere, når man ikke længere hverken kan læse eller gøre noget andet. Det er vigtigt, hvad vi får proppet ind i erindringen. Sådan. Der er i hvert fald et vers, som jeg efterhånden kan huske uden af. Og min mørk og bange stund, som mange synders minde, går frem af sindets dunkle grund. Min sjæl dog fred skal finde. Jeg ved vel, at min synd er stor, men Jesus siger i sit ord, den dig forladt skal være. Det er sådan en slags skriftemål sagt til mig selv, men altså med afsæt i Herrens ord. Den er god. Eller vil slangen mig omslynge, så lad din engel synge, det barn er gemt i Herrens fred, som jeg tror, det var dig, der havde det med til en meget kær familiemedlems voldsomme sygeleje. Så det er så vigtigt, vi kan ikke nå at slå op, vi kan ikke nå at læse. Jonas kunne ingenting, da han lå dernede. Han var måske, som nogen tænker, han var faktisk død. Men Gud vagte ham op igen, vi ved det ikke. Så det er vigtigt at få nogle ting slået fast, og der tænker jeg også, når man har tingene i kirken, der er det godt at have nogle faste, de der faste bønder, faste salmer, faste bordvers er også gode at have med. Og dem kan man huske. Ja, det næste billede. Nå, skal vi. Det her, det er en sarkofag. Eller. Jeg ved ikke, hvor stor den er, så jeg er ikke helt sikker på, hvor meget den rummer, om det kun er den længde, som lårbensknoglen har. Det er jo sådan den almindelige måde at gøre det, ikke? Den døde ind, og så når der ikke var mere tilbage, så pakke knoglerne pænt sammen. Og så er det sådan et relief fra omkring år 300, og det er Jonas, der bliver smidt i havdyret, og som så bliver kastet op igen som tegn på død med Kristus. Ja, død og begravet med Kristus i dåben. Jeg skal også opstå på den yderste dag med Kristus. Og så er resten af beretningen også, hvor han ligger under olietræet derovre til til højre, men det venter vi lidt med. Så det her om bønnen, og det er ingen skam at blive omvendt i det tidspunkt der, og skal man ikke udsætte selvfølgelig, men det at blive rystet så meget, at Gud rører ved mit liv, det er ofte og samtidig og ganske ofte til omvendelse. Herren huskede på Noah i arken og dyrene, og Jonas husker på Herren. Da mit liv var ved at ebbe ud, huskede jeg på Herren. Når vi kommer til nadveren, jeg synes, det var meget befriende at læse lige en kommentar til det her. Der står, gør dette til min i hukommelse. Og så har man tit diskuteret, hvilken vej går i hukommelsen. Er det Gud, der husker på os, eller os, der husker på Gud? Det går nok begge veje, som en sagde. Det er meget diplomatisk. Det går begge veje. Herren huskede på Noah og familien, og Gud, eller Jonas huskede på Herren. Og så står der, at Herren talte til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Og det gør den så. Og så er han der tilbage igen. Jeg vil lige slutte af med nogle lidt sådan oversigtsslides. Jeg tror, det vil være der. Sådan ser området ud, hvor Jonas bliver spyttet ud. Sådan ser det ud i dag. Ja, nogle år siden, men nogenlunde det samme. Smukt sted. Der er i Jaffa, der er der en hval, smilende hval. Og det er almindeligt, at brudepar bliver fotograferet nede ved den her hval, når de er blevet gift i Jaffa. Så tænkte vi, der skulle vi da også fotograferes. Så der står vi foran den her hval. Og det er klart, den er jo sat der, fordi det var der, at Jonas blev spyttet ud. Det her, det er det sidste billede, I skal se. Det er fra Luthers oversættelse af Bibelen 1545. Der er der nogle træsnit i, og det her det er så et koloreret træsnit. Og det fortæller hele historien. Det er på et træsnit. Og hvis man skal vise det, så begynder vi der i midten, hvor Gud, altså det med den her corona, altså glansen omkring, taler til Jonas, der står der, bredden. Og så tager han så med skibet, og så har vi så søfolken, der smider lasten over bord, og Jonas, der bliver smidt ned og slugt af havdyret. Og det er så der, vi er kommet til. Ja. Så langt i aften.